Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan şu ayın başından beri Türkiye'den deport edilen raýatlarynyň 1000-den gowragyny ýurda getirdi. Bu barada Adatlyk radiosynyň ýagdaýlardan habarly çeşmesi Stambuldan maglumat berdi. Bu aralykda garaşdyrýan neşir Türkmen häkimetleriniň Türkiye'den deport edilen raýatlarynyň jynsy ýollar bilen geçen ýokunç kesellere ýolugup ýolugmandygyny barlaýandygyny habar berýär.
Stambuldan Aşgabada tas her gün uçur uçar. Hädir içinde bulurdu 1000-den gowrak bir kanun Türkmen migranti Türkmenistan'a alınıp gidildi.
Deyip ıltıvarlı çeşmemiz 23. avgusta aytta. 2. avgusta Adatlı'nın Aşgabadın halkara aeroportundaki çeşmesi Türkmenistan'ın Türkiye'den deport olan 1000-e golay raayetini iyidine getiriyendiğini aydıptı. Bunun iyidiyani 7. avgusta hakimiyetlerin Türkiye'den Türkmen raayetlerini getirip başlandığını Türkmen Helsinki fonda haber verdi. Bu vakalar Türkmenistanların rahmet migrasiyası üçün saylabalyan esası uğurlarının bir bolan Türkiye'de hakimiyetlerin yurtta bir kanun yaşayan migrantlara karşı giyin gerimli reytleri geçiriyen dövrüne kabat geldi. Bu aralıkta Garaşsız Neşir Türkmenistan'ın kronikası Türkmen hakimiyetlerinin Türkiye'den deport edilen raayetlerinin cinsi yollar bilen geçen yokunç kesillere yoluğup yolumandığını barlayandığını haber veriyor.
Adamlar Aşgabatdan Lebap vilayatynyň Farab sewitinde ýerleşýän karantin lagerine akidilýärler. Lukmanlaryň aýtmagyna görä, häkimetler Türkiýedäki migrantlaryň düzgünsiz jynsy gatnaşykda bolýandygyny ynanýarlar we ýurtda jynsy ýollar arkaly geçýän kesellerin ýaýramagyndan gorkýarlar. Şonuň üçin migrantlardan jynsy ýollar bilen geçýän kesellere ýolugyp ýolugmandygyny barlama üçin analiz alýarlar. 31 adamda bu kesellerin bardygy anyklandy. Ve olar Türkmenabatdaki dispanserde karantina alındı. Nyasaglar bu yerde 26 gün bejerge alarlar. Sağlık çykdajylaryny nyasagların özü tölemeli.
Dip neşir 22-nji awgustda aýtdy. Maglumatda dispanserden faraply bir adamyň Türkmenabatly we Däniwli 2 denanyň gaçandygy hem bellenilýär. Olar polisiýa tarapyndan gözlenilýär.
Dispanserden boşadylýan raýatlardan 6 aý ýa-da 1 ýyl jynsy gatnaşyk etmejekdigi barada Dil hatalnyar, gadagançylygy bolup adamtyna ýa-da aýalyna ýokunç keseli ýokuşduran raýata jinayet jogapkärçiligine çekilme howpy awanýar. Olar ýaşaýan ýerlerine hasap alynmaly we aýda bir gezek zerur analizler hem tapşyrmaly.
Deyip neşir yadiyar. Bellesek 2. avgusta adatlığın dürlü pudoklardaki çeşmeleri Türkiye'den deport olan rayetler Türkmenistan'a getirilenden son olurun cinsi yolları bilen geçen kesirlere şolsandı speed'e yoluğup yoluğmandığının bağırlanacaktığını haber veriptiler. Türk hakimiyetlerinin Tomus ayının başından veri geçiriyen reytlerinde münglörçe adam saklanıp deportasiya merkezlerine yerleştirildi ve yurttan deport edildi. Saklananların ve deportasiya edilenlerin arasında Türkmenistan'ın raayetlerinin hem bardığı haber verildi. 22. avgusta Türk İçeri İşler Ministri Ali Yerlikaya sonki bir ayın devamında 21 000 sanı bir kanun migrantın saklanandığını ve olorun öz yurtlarına deport edilendiğini aytta. Son dakika Nokot.com neşirinin 17. avgusta çap eden maglumatında bir Türkmenistanlı bir kanun migrantın 10. avgusta çap eden havarında 4 sanı Türkmenistanlı bir kanun migrantın saklanandığı ve deportasiya merkezlerine yerleştirilendiği malum edildi. Türkmen hükümeti ve metbuat serişleleri daşarı yurtlarda kanuni ya bir kanun ýagdaýda ýaşaýan Türkmenistanlaryň sany we olaryň ýüzeýi bolýan kynçylyklar barada maglumat bermeýärler. Şeýlede olar Türkiýeden deport edilen türkmen raýatlarynyň ýurda getirilýändigi, olaryň başdan geçirýän ýagdaýlar barada hem hiç zat aýtmaýarlar. Türkiýanyň migrasiýa edarasynyň 17-nji awgustda täzelenen sanlaryna görä 204.964 türkmen raýaty kanuni esasda bu ýurtda ýaşaýar. Ýöne hukuk goraýjy toparlar we Türkmenistanly sinçiler Türkiýedäki türkmenleriň hakyky sanynyň ençeme esse köpdügini we olaryň bir kanun ýagdaýda ýaşaýandygyny aýdýarlar.